Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Moskwa uçar gatnaşlary ýatyrylan soň Orsiýanyň aviakompaniýasynyň biletleriniň bahalary ýokurlandy. Esiýede aviakompaniýasynyň uçurlary häzir Aşgabatdan Moskwa göni barmagy ýeke tek mümkinçilik berýär. Türkmenistan howa ýollarynyň uçurlary bolsa şu aýyň başyndan beri diňe gadana gatnaýar. Esiýede aviakompaniýasynyň Aşgabat Moskwa uçar gatnaşlarynyň biletleri indi $700 başlanýar. Habarçylaryň söýlerine görä rus aviakompaniýasy Moskwa uçar gatnaşmakda ýeke tek bolan soň onuň biletleriniň narhy soňky hepdelerde 30% çemet ýokurlanypdyr.
Moskwa gatnaşlary ýatyrylan soň Esiýede bahalary gysgaly ýokurlanýardy. Bir tarapy biletleriň bahasy olaryň senesine bagyrlykda $500-$600 aralygyna bolan bolsa, inne olaryň bahasy $700-$800 aralygyna.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar, onuň söýlerine görä biletleri diňe dollara satyn alyp bolýar. Azatlyk radiosy Esiýede aviakompaniýasynyň wekillerinden maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda Türkmenistan howa ýollary Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçülige berilen baha esasında 1 avgustdan Moskwa uçar gatnaşlaryny ýatyrýanlygyny eglan edipdi. Bu ortadan paýtagtynda pilotsyz uçurlaryň eden hüjümleriniň ideýanyna gawat gelipdi. Şonda bir näçe günüň dowamında Moskwa pilotsyz uçurlar tarapyndan 2 hüjüm edilip Moskwa City biznes merkeziniň diňlerine zeper ýetipdi. Şondan beri Türkmenistan aviakompaniýasy Orsiýada edýän uçar gatnaşlaryny Aşgabat gaýdan Aşgabat ugry boýunça amalaşyrýar. Indi Türkmen aviakompaniýasynyň uçurlary bilen Aşgabatdan Moskwa barmak üçin gaýdanyň üstünden geçmeli. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmen aviakompaniýasy uçar gatnaşlaryny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň gaýdandan Moskwa gatnaýan rus uçurlaryna isleg artypdyr. Bu biletleriň bahasyna da täsir edipdir. Habarçy Orsiýadan gaýdandan Moskwa we Moskwadan gaýdana gatnaýan uçurlaryň bahasy 10,000 rubldan 25,000 rubla çenli ýokurlananlygyna aýdýar. Uçurly gatnaşygyň alternatiwasy ýerüstü transport bolup, hususan da awtobusly gaýdandan Moskwa barmak üçin ýol 14 sagatda çeker. Orsiýa türkmen raýatlarynyň okamak pul gazanmak we saglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Uçar gatnaşygy üçin ugurlaryň çäkli bolmagy sýahatyň wagtyny we bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Aşgabatdaky bir çeşme ýolukçylaryň bar bolan uçuşlarynyň çäkli sanawyna esaslanyp öz ýolyny kynlyk bilen planlaşdyrmaly bolýanlygyny bellädi we uçar baglanşyklarynyň hem bahalarynyň köplenç amatly däldigini aýtdy.
Aşgabatdan İstanbul'a uçsan reislerin gavat gelen valtına karışma üçün 14 saatin gidiyarı. Almaty ve İdiňe gaýdyp gelmek üçün ulu çıktıcı etmeli bolýar, tas 1,5 000 euro gidiyarı.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'dan yurdun daşına çıkmak köp yıl veri ulu kıyınçlıkları döre diyar. Yurdun rayetleri bilet kıtçılığından ve kımmatlığından daşarı viz almak ve yurdun daşına çıkmakta dürlü kıyınçlıkları baştan geçiriyarlar. Türkmenistanlar için bundan ön en meşhur yurt olan Türkiye tiyakat etmek geçen güzde yurtların arasında viza düzgününün girdilmeğinden son hat kıyınlaştı. Şu yılın başında Türk vizasını alma için Türkmen rayetlerinden öz vatanına kaydıp gelecek tığını kepillendiriyen resmi namalar talep edilip başlandı. Şeýle dokument beýleki ýurtlara şol sanda goňşy Gazakstana sýahat etmek isleýän türkmen raýatlarından hem talap edildi.